Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Jumanne, Mei 17 mwaka ukiwa ni 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kadhalika tunasikika huko Bujumbura katika 94.9. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, wabunge kutoka chama tawala cha NRM nchini Uganda wadaiwa kupokea hela za kuwashawishi kuchagua spika wa bunge.
Wabunge ndo ambao ndo wanaingia madarakani wameonyesha njaa kubwa sana, na kwa kweli mtu mwenye njaa hawi na msimamo.
Kwingineko, operation kali yaanzishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kukabiliana na waasi waliojificha kwenye misitu.
Tunapongea kuna majeshi ya FARDC pamoja na majeshi ya MONUSCO yapo kule mbele kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hawa waasi wanatokomezwa kabisa. Kwa hiyo hii mizinga imekuwa ikisupport haya mapigano.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Moravi.
Shukran sana Harrison Kamau. Katika habari za dunia hii leo, vita vya miaka mitano nchini Syria ndivyo vinavyolengwa katika mazungumzo na wanadiplomasia leo Jumanne, wakati mataifa 17 yanayounga mkono Syria yakijulikana kwa kifupi kama ISSG yakikutana kufufua mazungumzo ya kisiasa yaliyokwama na ugumu katika kudhibiti sitisho la mapigano na jinsi ya kuhakikisha usawa katika ugawaji wa misaada unaoongozwa na Umoja wa Mataifa. Sitisho la mapigano lilianza kutekelezwa mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu na kupelekea kupungua kwa mapigano, ingawaje mafanikio hayo yameanza kupungua pole pole. Marekani na Russia zinajaribu kutumia ushawishi wao kwa upande wa unaozozana na mwingine kutii makubaliano yaliyofikiwa, huku wakijaribu kuunga mkono mazungumzo ya amani ambayo hadi sasa yamekuwa na mafanikio machache. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Russia Sergey Lavrov walikutana jana Jumatatu kujadili mzozo huo wa Syria. Wimbi la mashambulizi ya mabomu limeukumba mji mkuu wa Iraq hii leo na kuwaua watu wasiopungua 68 na kujeruhi wengine zaidi ya 100. Shambulizi lililoleta maafa makubwa zaidi lilitokea kwenye wilaya ya Kishia ya eneo la Al-Shab kaskazini mwa Baghdad, ambako maafisa wamesema mlipuaji wa kujitoa mhanga alilipua bomu katika soko lilokuwa na shughuli nyingi. Kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo ambalo limewaua takriban watu 34 na wengine 70 kujeruhiwa. Shambulizi jingine la bomu la kwenye gari lilitokea katika ujirani wa Rashid ulio kusini mwa mji wa Baghdad na kuwaua watu wapatao 6, huku likiwajeruhi wengine 22. Katika mji wa Sadra, mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga alilipua bomu jingine la kwenye gari ambalo liliwaua takriban watu 9 na kujeruhi wengine 21. Shirika la habari la Associated Press AP limeripoti kwamba kulikuwa na shambulizi lingine la 4 katika eneo la Abibia lililoua takriban watu 9. Hakukuwa na yeyote aliyedai kuhusika kwa mashambulizi hayo. Na mkuu wa shirika la afya duniani Margaret Chan amesema virusi vya Zika na dharura nyingine za kiafya zitakuwa juu katika ajenda ya mkutano wa mwaka huu wa shirika hilo utakaofanyika wiki ijayo mjini Geneva. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi mkuu wa WHO Margaret Chan anasema mengi ambayo yanajulikana kuhusu virusi vya Zika na hasa athari zake kwa wanawake wajawazito ni mambo yanayotia wasiwasi mkubwa. Zika hivi sasa inasambaa katika nchi 59, miongoni mwa hizo ni Brazil, ambayo ni mwenyeji wa michezo ya Olympic ya majira ya joto mwaka huu. Wakati Brazil iko mstari wa mbele katika mlipuko huko, Dr. Chana anasema WHO haiungi mkono marufuku ya kusafiri kwenda kwenye michezo hiyo. Hata hivyo anasema ameshauri hatua za tahadhari zichukuliwe na wanawake wajawazito ambao wanaweza kujifungua watoto wenye matatizo ya ubongo kama wakiambukizwa virusi hivyo. Chana anasema mafunzo mengi yamepatikana kutokana na mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi, lakini ili kutumia mafunzo hayo kudhibiti kusambaa kwa magonjwa mapya yanayoibuka kama vile Zika, anasema WHO itaomba katika mkutano mkuu ongezeko la bajeti la dola milioni 160 kwa kipindi cha miaka miwili ijayo.
Asante sana Khadija Riami kwa ripoti hiyo. Na sasa naendelea na habari zaidi za dunia. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton na senator wa jimbo la Vermont Bernie Sanders wanapambana katika uchaguzi wa awali unaofanyika kwenye majimbo mawili hii leo, yakiwa ni lile linalotoa makaa ya mawe la Kentucky na lile la pwani ya Pacific la Oregon. Kura za maoni ya kabla ya uchaguzi huo zimeonekana kutotoa hali halisi kwenye majimbo hayo na kuacha wachambuzi wa masuala ya kisiasa kukisia tu ya kuhusu iwapo Clinton atabadilisha hali ya siku za hivi karibuni kufuatia ushindi wa Sanders kwenye baadhi ya majimbo yaliyofanya chaguzi za awali hapo mbeleni na kuweza kuipata tikiti ya kupeperusha bendera ya chama cha Democratic. Clinton, ambaye ananuia kuwa rais wa kwanza mwanamke hapa Marekani, anamshinda Sanders kwa idadi kubwa ya wajumbe wa chama ambao wanamuunga mkono kuelekea kwenye kongamano kuu la chama linalotarajiwa kufanyika mwezi Julai. Sanders, ambaye amejitangaza kama msocialisti mdemocratic, amekiri kwamba ana nafasi ndogo mno ya kumshinda Bill Clinton na kupata uteuzi huo. Mkuu wa masuala ya Marekani katika wizara ya mambo ya nje na wa Cuba amesema nchi hiyo au nchi hizo mbili ziko na ajenda kubwa ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia huku utawala wa Rais Barack Obama ukielekea kumalizika. Baada ya kukutana na maafisa wa serikali ya Marekani mjini Havana jana Jumatatu, Josefina Vidal alisema kwamba pande hizo mbili zinafanya juhudi kushirikiana zaidi katika sekta za kisheria, afya na kilimo. Mikutano hiyo inaendelea hii leo huku naibu waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Alejandro Mayorkas, ambaye ni mzaliwa wa Cuba, pamoja na maafisa wa wizara ya mambo ya ndani ya Cuba wakijadili jinsi ya kukabiliana na usafirishaji haramu wa madawa, uhalifu wa kimitandao, kupambana na ugaidi na uhamiaji usio halali. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba vikao vijavyo vitahusu haki za binadamu na kutatua masuala ya kifedha.
Yote haya unayapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele ni kwamba wabunge wa Uganda wanaoegemea chama tawala cha National Resistance Movement, yani NRM, wameripotiwa kupokea shilingi milioni 5 kila mmoja wao kutoka ikulu ya rais kuhakikisha kwamba chaguo la Museveni la spika naibu wake wa bunge linatimia. Museveni amekutana na mara mbili na wabunge hao katika muda wa wiki moja tu, huku chama hicho kikikubali kumchagua Rebecca Kadaga bila kupingwa, lakini kinyang'anyiro cha naibu wa spika ndicho kinachomtoa kijasho Rais Museveni. Wabunge wamekubali kupokea pesa hizo bila kueleza maana yake. Basi mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Naibu wa spika wa bunge la 9 Jacob Olanya alikuwa na kimezea mate kiti cha spika ambacho Rebecca Kadaga alitaka kukihifadhi, huku wabunge wengine 9 wakijitokeza kuania kiti cha naibu spika. Na baada ya nafasi hizo mbili kuonekana kuanzisha nyufa katika chama tawala cha NRM, Rais Museveni aliwaita wabunge wake wote katika ikulu ya rais ya Entebbe na kutaka Rebecca Kadaga kuchaguliwa kama spika, huku Jacob Olanya kuchaguliwa kama naibu wake bila kupingwa. Wabunge 7 wa NRM waliheshimu uamuzi wa Museveni, lakini mbunge asiyegemea chama cha kisiasa Mohamed Nsereko akasema atawania nafasi ya naibu wa spika. Mseveni alilazimika kuwaita wabunge wote wa NRM na wale wasio na vyama mara ya pili katika ikulu ya rais ya Entebbe siku ya Jumapili na kumtaka Mohamed Nsereko kuondoa azima yake ya kuwania nafasi ya naibu wa spika. Lakini Nsereko anaripotiwa kusimama na kumwambia rais Mseveni kwamba hataheshimu maagizo yake na kwamba atawania nafasi hiyo. Hapo akafurushwa kutoka mkutanoni. Taarifa Nsereko amethibitisha katika mahojiano na Sauti ya Amerika.
Oulanya halikuwe na msimamo moja. Oulanya iko na msimamo ya hapa na hapa. Hiyo politics ya kusimama kulia na kushoto si mzuri. Hiyo ndiyo politics ya Oulanya.
Oulanya alishutumiwa sana jinsi alivyoongoza bunge kama naibu wa spika katika bunge la tisa, miswada tata ikipitishwa wakati akiwa anaongoza vikao, huku wanasiasa wa upinzani wakifurushwa nje ya bunge. Na Bende wa Moto ni mchambuzi wa masuala ya siasa.
Nsereko ana nafasi kubwa sana. Mtego ni kwamba kadaga akishachaguliwa Alhamisi, hauwezi kuhakikisha kwamba hapo ndani hauwezi kutumia ujanja wake wa kisiasa na umaarufu waambia wao ambao wamemchagua kwamba msiniipe mtu huyo tena. Sitaweza kufanya naye kazi.
Taarifa za kuaminika zinaarifu kwamba wabunge wa NRM wamepewa shilingi milioni 5 kila mmoja kuhakikisha kwamba kada ya Agano Oulanya wanasalia katika nafasi zao za uongozi wa bunge, huku wabunge wa upinzani wakidai hii ni njama ya Mseveni kutaka kulitawala bunge kiasi kwamba huenda akataka kipengele cha kizuizi cha umri wa rais madarakani kuondolewa na bunge ili kumwezesha kuania muhula mwingine mwaka 2021.
Wabunge ambao wanaingia madarakani wameonyesha njaa kubwa sana, na kwa kweli mtu mwenye njaa hawi na msimamo. Basi na kile kipengele na dhani kwamba tu tusubiri tu muda kitaondolewa.
Imani katika Rebecca Kadaga ambaye tayari amejiwekea nafasi ya kuchaguliwa kama spika bila kupingwa nayo inaonekana kufifia. Uchaguzi wa spika na naibu wake utafanyika siku ya Alhamisi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka matangazo yetu yote unaweza kuyapata kupitia www.voaswahili.com. BMJ Muridhi anaendelea nazo habari za dunia.
Na mahakama ya serikali kuu hapa Marekani hivi leo imeendelea kusikiliza kesi ya wanaume watatu raia wa Marekani wenye asili ya Kisomali na ambao wanakabiliwa na mashtaka ya kupanga kujiunga na kundi la kigaidi la Islamic State. Kesi hiyo inaendelea kwenye mji wa Minneapolis kwa wiki ya pili mfululizo. Washukiwa hao, Mohamed Farah mwenye umri wa miaka 22, Guled Omar mwenye umri wa miaka 21 na Abdurrahman Daudi aliye na umri wa miaka 22, huenda wakakabiliwa na kifungo cha miaka 15 hadi maisha iwapo watapatikana na hatia ya kupanga njama ya kutekeleza mauaji nje ya Marekani. Wote watatu wamekanusha mashtaka hayo. Bi Fadumo Hussein ambaye ni mamake Guled Omar aliambia Sauti ya Amerika hii leo kwamba anaamini maafisa wa kijesusi wa FBI waliwagawanya vijana hao watatu na kufanya kila mmoja kumgeuka mwenzake. Na ingawaje lengo lilikuwa ni kupambana na wanamgambo wa Islamic State na kusitisha ongezeko lao nchini Libya, ambayo inachukua safari fupi tu ya boti kwa mtu kusafiri hadi Ulaya ya Kusini, tangazo la jana Jumatatu kutoka kwa mataifa magharibi yenye nguvu kwamba yako tayari kuipa silaha serikali ya Tripoli inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa na ambayo inayumbayumba halikupokelewa vizuri na serikali pinzani pamoja na waasi wake walio mashariki mwa nchi hiyo iliyokumbwa na vurugu. Kabla ya mataifa hayo kukutana mjini Vienna, kulikuwa na ishara chache kwamba makundi yanayozozana yalikuwa tayari kuunga mkono mkataba wa kutafuta amani. Mkutano huo wa wanadiplomasia kutoka zaidi ya mataifa 20 na uliongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Italia Paolo Gentiloni haukuonekana kufua dafu. Na makundi ya wafanyakazi wa kijamii na huko nchini Nigeria yanasema kwamba yanapanga kuitisha mgomo kesho Jumatano dhidi ya kupambana na au kupanda kwa bei ya mafuta kama hilo litatokea kama ilivyopangwa. Vyama vya Nigeria Labour Congress NLC na Trade Union Congress TUC vimeitisha mgomo huo kama bei za mafuta hazitapunguzwa kutoka naira 145 hadi kufikia naira 86.5 au senti 43 kwa galoni ya mafuta. Serikali ya Nigeria imesema imependekeza ongezeko kubwa ili kupunguza uhaba unaosababishwa na mzozo wa fedha za kigeni. Serikali hiyo ilitangaza Jumatatu kwamba imepanga mazungumzo na vyama hivyo kuhusu suala hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo umekubaliana kuendesha operesheni za pamoja kuwasaka waasi mashariki mwa Kongo, likiwemo kundi la ADF. Kongo na muungano wa MONUSCO wamechukua hatua hiyo kufuatia malalamiko kutoka kwa raia. Basi mapema leo wameanzisha operesheni za kijeshi karibu na mji wa Beni kwa jina la Operation Usalama, huku vikosi vya Umoja wa Mataifa vikitumia silaha nzito dhidi ya waasi hao wa ADF ndani ya msitu. Astel Marivika yuko Beni kwenye eneo la misitu akifuatilia operesheni hizo.
Umoja wa Mataifa MONUSCO umekubaliana kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC baada muda mrefu wa mafarakanyiko na mabishano kuhusiana na makamanda wanaoongoza vikosi vya jeshi, na watu wengi kuuliwa kinyama wilayani Beni. Hapa niko kwenye uwanja wa mapigano eneo la Abialos, mashariki mwa mji wa Eringeti, ambako silaha ndizo zazungumuza. Meja Karoli ni kamanda wa mizinga kutoka Tanzania, anayekuwa katika jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa, akiwa anaongoza kikosi hapa chini kwa chini.
Hii mizinga inaelekewa katika eneo la Triangle ambapo kuna wahasi kule. Sasa hivi ninapoongea kuna majeshi ya FARDC pamoja na majeshi ya MONUSCO yapo kule mbele kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hao wahasi wanatokomezwa kabisa. Kwa hiyo hii mizinga imekuwa ikisupport haya mapigano kwa ajili ya kuziteketeza ngome za maadui ili majeshi rafiki yaweze kuingia vizuri na kuchukua ngome zile.
Kuna wananchi ambao wanadhani kwamba nyinyi hamfanyi kitu. Unaweza kuwapatia ujumbe gani pengine?
Wananchi mara nyingi wanakuwa wanasema tufanye kitu, lakini kwa sababu nyinyi waandishi wa habari mpo hapa, nadhani nyinyi ndio mashahidi wazuri wa kuweza kueleza wananchi nini kinachofanyika huko polini. Naona umekuwa ni vizuri wewe umekuja huko polini, wewe ndio utakuwa shahidi mzuri wa kueleza wananchi nini kinachofanyika huko polini.
Hata hivyo kwenye simu nimezungumza naye Paluku Ngahangondi akiwa maeneo ya Owicha, eneo lisilokuwa mbali na eneo la mapigano.
Ndio tuna niko ninafuata kabisa nani milio ya risasi, mabomu makubwa makubwa na madogo madogo. Na hiyo tumeambiliwa kama operation imeanzishwa tena na jeshi ya Kongo, wameungana sasa na MONUSCO. Sisi tunapendelea kuona kama wanaendelesha mapambano ile bila kuyashimamisha mpaka kuweza kuhakikisha kama adui amemalizika porini kabisa. Hivi wakaaji wenyewe walikimbia vijiji na miji ya kwao, warudi na waende wakaendelesha shughuli zao za maisha katika miji yao na vijiji vyao.
Na katika maeneo ya Butembo wanawake wameandamana wakivaa nguo nyeusi pamoja na kutovaa viatu. Nimezungumza naye Rose Kahambu tuombe yani.
Kwanza kutembelea chini ilikuwa kuonesha huzuni wetu, kutazama watu wanauawa, wanachinjwa na hakuna lolote ambalo linafanyika kusudi tuweze kuona usalama. Tulikuwa tumeona shida kwamba watu wanauliwa katika nchi ambayo inaongozwa, na zaidi sana watu wamechinjwa pembeni ya kambi za MONUSCO.
Kwa sasa operations za kijeshi zaendelea katika misitu ya Beni, ni karibu tu na mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamanda wa Umoja wa Mataifa Generali Bayo ahusika na operations za kijeshi akisema kwamba watahakikisha kwamba waasi hao wanatokomezwa. Hosen Malvika, Sauti ya Amerika, Abialos.
Basi tukitoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, moja kwa moja tunaingia nchini Kenya, ambapo kutokana na shinikizo linaloendelea nchini humo,
kutoka kwa muungano wa vyama vya upinzani CORD na kuvunjwa kwa tume ya uchaguzi pamoja na maandamano ambayo yamekuwa yakishuhudiwa. Nimezungumza na Daktari Naomi Shaban ambaye ni mbunge wa Taveta anayegemea mrengo wa Jubilee pamoja na wakili Paul Mwangi ambaye ni mshauri wa kiongozi wa mrengo wa CORD Raila Odinga, na nikataka kujua msimamo yao kuhusu swala hilo.
Kuna sheria za nchi ambayo inaeleza wazi jinsi tume hiyo inaweza kung'atuka kazini. Sheria hiyo ni vizuri ifuatwe, na hawana imani kuwa wataweza kusimamia uchaguzi ujao. Basi sheria ifuatwe. Mwenye kuwa na lolote la kulalamikia, ni vizuri alete habari bungeni, alete petition bungeni, ili tuweze kutoa sababu ya wao kupelekwa kwenye tribunal, rais achague tribunal itakayoamua ofisini.
Mheshimiwa Allen Duale amesema kwamba hata kama tunaweza ikavunjwa sasa hivi, inahitaji zaidi ya miezi 18 kuweza kuunda tume nyingine. Na sasa kama hilo litafanyika, basi litahujumu shughuli za uchaguzi wa mwaka ujao. Unaonaje kuhusu swala hilo?
Sidhani mtu anahitaji miezi 18. Labda kwa maoni yake anafikiria hivyo, kwa sababu kama njia itakayopitiwa ni hiyo ya kuwa na tribunal, basi ni kweli itachukua muda huo wote. Lakini kama mtu anaona kuwa kamishna wa tume hii hawezi kusimamia kazi ya uchaguzi ujao, basi wangeweza kuwazungumzia polepole ili waweze kutoka ofisini kwa njia ambayo ni sawasawa, ili mara moja tuweze kupata tume nyingine. Tusahau mwaka 2008 kupitia baada ya uchaguzi wa mwaka 2007, tume ya Kizuitu vile vile tulituma nyumbani yote kwa ujumla, tukapata tume nyingine. Inawezekana kuwa kama njia nyingine ni kuwa watu wangekaa wakubaliani jinsi ya kuweza kuondoa kama watakuwa wameeleza wabunge. Ndio maanake nasema lazima kuwe na petition ya kutuelezea ni nini hapa. Mimi sioni njia hiyo wanayofuata ni mafujo na kuleta kashishe zote hizo inaweza kusaidia nchi, bali mimi ningesema kuwa sheria ifuate. Alafu isitoshe, wenzetu wa mrengo wa CORD walikuwa wanasema kuwa wanataka tuongee swala hili ili tuweze kupata mwelekeo mwafaka ambao utaweza kutusaidia. Lakini tulivyosema kuwa naibu wa rais alivyosema tuko tayari kuongea, wale wamepiga tena about time, nimesema kuwa hawataki kuongea, hawataki maongezi.
Wakili Paul Mwangi ni mshauri wa kiongozi wa muungano wa CORD Raila Odinga, na hapa yueleza msimamo wao.
Ni kwetu kama CORD tuwasema kwamba tulijaribu kufanya hayo mwaka wa 20 na tukapeleka malalamishi yetu bunge, lakini bunge likalifanya jambo la kisiasa na hilo jambo likatupiliwa mbali. Sasa tuambiwa tena turudi pale pale vile tulijaribu kufanya miaka miwili iliyopita, tuambiwa tufanye tena, na hakuna haja, sababu tunajua litafanywa kisiasa vile tu.
Wakili Mwangi, baadhi ya viongozi wa Jubilee wanasema wanawaunga mkono. Unakubaliana nao?
Vile wanavyosema na msimamo wao ni msimamo wa kinafiki. Sababu ungekuwa msimamo wa kweli, basi wangekubaliana na sisi na waungane na sisi kusema kwamba serikali lazima iitishe makao ya kitaifa ya washikadau wote ndio tutajadiliane haya hili jambo. Lakini wasema hivyo, lakini hawataki kukubaliana na sisi.
Ni mbunge wa Taveta Daktari Naomi Shaban pamoja na wakili Paul Mwangi wakizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wasifu wa marehemu Bi Lucy Kibaki, aliyekuwa mke wa rais mstaafu wa Kenya Mwai Kibaki. Bi Lucy alifariki wakati akipatiwa matibabu katika hospitali moja huko London, Uingereza. Na leo hii mwandishi wetu Salma Mohamed wa Mombasa anaangazia maisha yake na pia kukumbuka ushupavu na mchango wake katika kuangazia masuala ya wanawake.
Kifo cha aliyekuwa mke wa rais wa tatu wa Kenya mstaafu rais Mwai Kibaki, Bi Lucy Kibaki, sio pigo tu kwa familia yake pekee, bali kwa wanawake katika taifa la Kenya na ulimwengu mzima kwa ujumla. Hii ni kutokana na umahiri aliyokuwa nao katika kumjenga mwanamke na kuwa mfano bora kwa waliobaki kumuomboleza.
Wanawake ni wepesi wa kupeana vitu, wanaume hawafanyi hivyo. Katika karne hii ni sharti uwe ngangari katika kujua unachotaka.
Marehemu Lucy Muthoni Kibaki alizaliwa mwaka 1940 katika kijiji cha Mukurweini katika kaunti ya Nyeri na kufariki tarehe 26 mwezi Aprili mwaka huu alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Bupa Cromwell mjini London, Uingereza, ambapo alisafirishwa kwa matibabu. Wakati wa uhai wake, marehemu Bilusi alionekana kujali sana masuala ya afya, jambo lililompa msukumo wa kuanzisha kampeni ya kukabili virusi vya ukimwi nchini Kenya. Aliwahi pia kuwa kiongozi wa muungano wa wasichana, yani Girl Guides, katika kampeni kubwa huko nchini Kenya dhidi ya ukeketaji, hatua iliyodhihirishia ulimwengu kuwa Lucy alikuwa mstari wa mbele kutetea haki za mtoto wa kike. Harakati zake hazikuishia hapo, kwani baadaye alipiga hatua kubwa zaidi alipoteuliwa kama mwenyekiti wa muungano wa wake wa marais barani Afrika walioungana kwa lengo la kupambana na virusi vya ukimwi. Juhudi zake zilipelekea kuzinduliwa kwa hospitali iliyopewa jina lake Mama Lucy Kibaki mwaka 2013 yenye vyumba maalum vya kusaidia kina mama kujifungua.
Na wahakikishia nyinyi na watoto wengine nchini nitashirikiana nanyi katika ajenda kukuza haki za watoto.
Marehemu Lucy alikuwa mwalimu na aliacha taaluma yake na kuingilia siasa ili kushirikiana na mumewe na kuwa mke wa kwanza wa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, nafasi aliyohudumu kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka 2013.
Waacheni na wapiga domo, wapiga domo. Rais wetu anamaliza miaka 5, tunamwambia hawezi kumaliza 10. Kwa nini? Amefanya nini?
Licha ya yeye kufahamika kama mwanamke mwenye utata na aliyeshindwa kuzuia hamaki alizokuwa nazo katika kuangazia masuala ya nchi, pia alitajwa kama mwanamke aliyesimama kidete katika maamuzi yake na kuwataka wanawake kutetea haki zao.
Most importantly,
muhimu zaidi na wapa changamoto kina mama kutafuta nafasi za uongozi bila kuchoka, na nasisitiza mpaka mtakapofaulu. Nasema hivi kwa maana wanawake nchini mmekuwa mkisema tu tutataka hiki, tutataka kile.
We want this.
Itakumbukwa alipovamia afisi za gazeti la Nation Media na kumzaba kofi mmoja waandishi wa gazeti hilo kwa madai kuwa walichapisha habari za uongo kuhusu familia yake. Wakati fulani pia alimshinikiza mumewe aliyekuwa rais wakati huo mstaafu Mwai Kibaki kuitisha kikao na wanahabari kuweka wazi kuwa na mke mmoja tu ili kuzima uvumi uliokuwa ukienea kuwa alikuwa na mke mwingine kisiri. Hatua hiyo ilionyesha jinsi alivotetea na kuchunga taswira ya familia yake.
This is my wife Lucy, and everybody else knows that I'm married and I have only one wife.
Ask now. Ulizeni kila kitu sasa, maana mmeadhibu familia yetu. Sijui vipi tutaepukana na swala hilo. Nyinyi KTN, nilikuwa nije kuvamia afisi zenu jana kama nilivyofanya kwa Nation.
Alifariki akiwa na umri wa miaka 76 na amewaacha watoto wanne, watatu wa kiume na mmoja wa kike. Tunaposherehekea maisha mwenda zake Lucy Kibaki, bila shaka wanawake wana mengi ya kuiga na kuyaendeleza aliyoanza. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Na sasa ni wakati wa kupata muktasari wa habari na BMJ Moravi.
Mahakama moja ya serikali kuu hapa Marekani hivi leo imeendelea kusikiliza kesi ya wanaume watatu raia wa Marekani wenye asili ya Kisomali na ambao wanakabiliwa na mashtaka ya kupanga kujiunga na kundi la kigaidi la Islamic State. Kesi hiyo inaendelea kwenye mji wa Minneapolis kwa wiki mbili mfululizo. Makundi ya wafanyakazi na kijamii nchini Nigeria yanasema yanapanga kuitisha mgomo kesho Jumatano dhidi ya kupanda kwa bei za mafuta kama hilo litatokea kama ilivyopangwa. Na ingawaje lengo lilikuwa ni kupambana na wanamgambo wa Islamic State na kusitisha ongezeko lao nchini Libya, ambayo inachukua safari fupi tu ya boti kwa mtu kusafiri hadi Ulaya ya Kusini, tangazo la jana Jumatatu kutoka kwa mataifa ya magharibi yenye nguvu kwamba yako tayari kuipa silaha Tripoli limewakasirisha wengi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Hadija Riami, kutoka Washington langu jina Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
mimi ni BMJ Murithi,
tukiwatakia usiku mwanana usio na bughudha.